kun radio sagale america ti radioon sagale america wutata qabega jimaatat galgala ke sa salama wolakajel qabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shirret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan jimaata fulbaana 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 18 bara 2011 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu hantuu jibee horaatii mataan oduu waxabajjii 16 waltajjii masqalaatti kanneen haleellaa raawwatan mana murtiitti dhiyaatanii jiran.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa yaa'ii tokkummaa mootummoota irratti gaanfa Afrikaaf addunyaaf abdii ta'aa jirti jechuun dubbatan. Arra magaalaa Finfinnee keessatti badhaasni nagaa maqaa Irreechaa moggaasame yeroo jalqabaaf kennamee jira. Oromoon Karrayyuu rakkoo lafa isaa irratti isa mudataa jiru ilaalchise ka torban darbe himatan irratti qaama mootummaa dubbisnee jirraa kanas ni dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf haleellaa waxabajjii 16 raawwatan ittiin jedhe namoota 5 yakka shoror keessummaan himatee jira. Abbaan alangaa federaalaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa 19ffaaf iyyannaa himannaa dhiyeesseen Geetuu Girmaa Tolasaa, Birhaanuu Jaafaar Hulattuu, Xilaahuun Geetaachoo Gonfaa, Baahiruu Tolaa Toleeraaf Dassaaleny Tasfaayee Habtaamuu kanneen jedhaman irratti yakka shoror keessummaa raawwatan jechuun himannaa dhiyeessee jira. Himannaan sun akka jedhutti himatamtoonni kun yakka raawwatame sana keessatti guutummaan hirmaachuudhaan muummicha ministeeraa Abiy irraan miidhaa dhaqqabsiisuu akkasumas mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiyyiin hoogganamu jiraachuun qabu maqaa uummataan kaayyoo ofii garee geggeessatudha kanaaf ajjeefamuu qaba jechuun murtiirra ga'uu isaanii iyyanni abbaa alangaa tarreessee jira. Himatamtoonni kun karaa michoota isaanii to'annaa jalan oliniitiin haleellaan sun raawwatamuun kanarra jiraatu maqaa adda bilisummaa Oromoon kanneen sossa'an akka ta'u waliigaluu isaanii iyyannaan sun ibseera. Kunis muummichi ministeeraa Abiy fudhatama kan hin qabaanneef uummata Oromoo birattis fudhatama akka isaan hin qabaanne gochuuf kan akeekame ta'uu ibsisuun iyyateera. Himatamtoonni kun gareedhaan qindaa'uudhaan karaa michoota isaanii ammaaf to'annaa jalan oliniitiin ajajatti kennameen muummicha ministeeraa Abiy irraan miidhaa geessisu akkasumas hiriira sana bittinneessuu yaaduudhaan haleellaa boombii raawwachuudhaan lubbuu namaaf qaama namaarraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaaniin yakka shoror keessummaa raawwataniin himatamaniiru jedha iyyannaan abbaa alangaa. Himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif manni murtichaa onkoloolessa 2 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama kabiroo kennee jira. Dhaddachi guyyaadhaaf dhimmoonni beellama qabeef kabroon dhimma pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii kan Abdii Mohaammed Umariif kanneen isaan waliin to'annaa jala jiran yoo ta'u poolisiin adeemsa qorannaa geggeessu ibsee jira. Akkuma kanaan dhuga boomsi namoota 41 kan dhaggeeffate yoo ta'u reeffa namoota 18 hospitaalatti ergame bahiinsaa eegama kan jiru ta'uu beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Ministeeronni kaabinee Eertiraa har'a walga'ii geggeessaniin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waliigaltee nageenyaa seena qabeessa irra ga'ame taansuudhaan haala biyyattii keessatti mul'ataa jiru irratti mari'ataniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal fuula Twiitarii isaanii irratti akka barreessanitti ministeeronni kun waliigaltee nageenyaa sanatti taansuudhaan naannoo sana keessatti jalqabamaa kan jiru michummaa naannoof haala waliigalaa irratti mari'atanii jiru jedhan. Walga'ii sana kan hoogganan pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afawarqii akka jedhanitti kaabineen sun haala siyaasaa naannoo kan yeroo ammaa walumaa gala imaammatii waliigaltee naannoo kan gamaaggame yoo ta'u hojiirra oolchuuf tarkaanfii hatattamaa fudhatamuun irra jiraatullee ibsanii jiru. Dhibeen TB dhukkuba hamaa ittisuuf maallaqa itti hanqatu kan jedhu gumii tokkummaa mootummoota Niyoork keessatti geggeessamaa kan jiru irratti ibsamee jira. Daantuu muummittii barreessituun tokkummaa mootummoota Miinaa Mohaammed akka jedhanitti dhukkubi kun iyyummaa jireenyi walqixa ta'uu dhabu kooluugaltummaaf walitti bu'iinsarraan kan ka'e hammaata. Dhibee kana to'achuuf waggaatti doolaara biliyoona 13 akka barbaachisullee tuqaniiru. Waggaa darbe dhibeen TB dhukkuboota daddarban kabiroo caala namoota miliyoona 1 qabxii 3 caalaa galaafate. Namoonni dhibee kanaan haaraa qabaman kanneen miliyoona 10 ta'an biyyoota hiyyeeyyii kanneen tajaajila eegumsa fayyaa argachuun murtaa'aa ta'e keessa akka jiraatan yoo ta'u, jarmeen fayyaa addunyaa beeksisee jira. Hoogganaan jarmeechaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gumii isaaniif akka ibsanitti dhukkuba kana ittisuuf michummaatu barbaachisa jedhanii jarmeen fayyaa addunyaa hojii kana hojjechuuf biyyoota maraaf hawaasa waliin cichaan hojjeta jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen murtii sanatii United States har'a waaree booda kan kaadhimamaa mana murtii olaanaa United States ta'anii fi dubartii Kristin Ford jedhamaniin dararaa quunnamtii saalaan himataman guutummaa sanatii duratti dhiyaachuuf dhiisuu isaanii murteessuuf jira. Erga Kavanaan kaleessa aariidhaan bara 1982 keessa dararaa Ford irratti raawwate jedhan hin raawwanne jechuun aariin deebii kennanii booda rippaabilikaanonni kaadhimamaa isaaniif sagalee gahaa argachuun isaanii shakkisiisaadha jedhameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo haasawaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniin gaanfi Afrikaaf abdii tahaa akka jirtu dubbatan. Jijjiiramni Itoophiyaan biyyattii keessattis ta'e naannoo isheetti uumaa jirtu akka abdii babal'isaa jirullee eranii jiru. Kadheenya du'an boqotan dhalata gaanaa akka ta'an barreessaa muummee tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan faarsuudhaan hoogganaan jabaan kun duusaatti gadda biyya isaaniitti dhagaame ibsanii seenaan isaanii cululuqaan akka yeroo mara yaadatamee jiraatu dubbatan. Biyyoota tokkummaa mootummootaa hundeessan keessaa tokko kataate Itoophiyaan arra yeroo gufuuwwan hedduun addunyaa dura dhaabbatanii jiran kanattillee kaayyoof mul'ata jaarmeeyyichaatti ka ciccitee jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan gama naga eegumsaatiin cicha qabdonnaa dubbatan.
Itoophiyaas contribution to the United Nations peacekeeping is second to none. We remain totally committed to this noble endeavor.
Gumaachi Itoophiyaan erga mana eegumsaa tokkummaa mootummootaaf goote kagitan qabnedha. Haala naga eegumsaa haaraa fi nokkortii qabu ka yeroo ammaa kana wajjin yeroof jijjiiraaf gitaa jirru kanatti carraaqqii eebbifamaa kanatti guutummaatti ciccinee jirraa jedhanii jiru. Baatii jaha dura Itoophiyaa keessatti aangoo karaa nagaa walitti dabarsuun geggeessamee jira ka jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo tarkaanfiin kun seenaa biyyattii keessatti kabalbala jijjiiramaa qabatamaaf dhugaa tokkummaaf obbolummaa kaa'imman eeggatan bane boqonnaa haarawa fiduusaa dubbatan. Bulchiisa dimokiraasiif olaantummaa seeraa ilaalcha madaalawaaf murtii haqaa tarkaanfachiisuudhaaf bulchiisa maallaqaaf dinagdee wayyaawaa fiduudhaaf iftoominaaf itti gaafatamummaa guutummaa bulchiisa mootummaa keessatti gadhaabuudhaaf dimokiraasii uummanni itti hirmaatuuf hojiin mul'atu tarkaanfachiisuuf mootummaaf uummanni keenya hojjetaa jira jedhanii.
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
Baatiilee jaan dabran keessa kanneen mara hojiirra oolchuudhaaf carraaqqii danda'ame marannaa goonutti tokkummaaf obbolummaa biyya keenya keessatti jabeessuudhaaf dhaamsa keenya ka walii dhiisuuf araaraa dabarsaa turre jiran Dr. Warqinee Gabayyoo. Mootummaan Itoophiyaa haaraan muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu kallattii maraan waltajjii siyaasaa banu carraa dinagdee banuuf gufuulee akka malaammaltummaa misoomaaf danqaa ta'an buqqisuu dhiittaa mirga dhala namaaf dadhabina bulchiisaa dhabamsiisuu dabalee akka tarkaanfilee fudhataa jirullee dubbatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun biyya keessatti qofatu hin taane gaanfa Afrikaa keessatti tarkaanfii fudhatamaa jiru innaa ibsanis.
In the last 3 months my prime minister has also launched equally significant reconciliation across the horn of Africa. This is the start of the real process of normalization.
Baatiilee sadeen dabran keessa muummichi ministeraa kiyya akkasuma ka barbaachisaa ta'e araara guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti jalqaban kun jalqabbii nageenyaaf tasgabbii biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti buusuuti. Itoophiyaaf Ertiraan hariiroo boqonnaa haarawa banatanii jiru jedhan. Jijjiirama amma argamaa jiru kana wajjin wal qabate golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggurawwan ammaan dura Ertiraarra kaa'ee ture. Dafee irraa kaasuun barbaachisaa akka ta'e illee hubachiisanii jiru. Gaanfa Afrikaa Afrikaaf addunyaaf akka abdii taatetti illee dubbatan. Kadhakaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ayan recha arara busu nagalab su ke sati durani nikabu akach almati badade Afrika fakenya tawto jetama jechudan minister adab turizmi beksani jiran badas nagenya recha kajal kaba arrafin finnet namuta nagenya koda gudda gumachani fkenna mejira Mukhtar Jamal tu finfinne ragabasi
badas recha kan nagaya yero jal kabatif magala finfinne tigirke famekana minister adab turizmi federala Gidugala Ada, Ethiopia TV Bureau Adaf Tourismi Oromia Wajin Taudan, Namota, Nagin Navjerani Boave Ergen, Kabaja Gudadan Isanif, Hago Danikan in Nikare, Namoni Sadetifi, Garedan Amoja Solin, Manguduni Sabagamo, Badasakan Argatanit Ninjuru, Minister Adaf Tourismi Federala, Adefosia Aminile, Kesahu, Irechikan Andra, Makahin Tanefi, Fakin Akamale Tikename, Namoni Rechafol Gahan Kambija Digani Fishor Kestotan Mogafamani, Boave Gudda, Oromon argatin intrejira kero fi karrelen rakko heddu dandamani jadan amma senakana jijire jalabulti ayana irrechatitti badata gudda kan maqana genna fi irrechatin moggasudan negennuma sirnagadati fi ayana irrechatin agarsis najadan
irrech negenya irrech oromo bira darbe kan negenya kum suhund kan jalatti walgawda kan jalatti walge walinochechu da kan jegu kayyetende irrech negenya jenne namot negenya ge gutta sabatan fakkenya tampille maka irrecha tin moggafle badata irrecha ne wantana saganta kana qopesine jirajechu
ojigagetan giddugala ada Ethiopia obbo tasfaye shimallisille oji Adaw matakana babali sanitinin addunyata beksisu sabni biyettille akatti fayyedamu taasisu keessatti kama fuldura hojjetamun badasini kuni akka biyye bira darbeetinin Afrika dhaafille fakkeenna ta'utti maqaan irreechaallee guddummaa isaatiin akka beeksifamutti ni hojjetama jedhan badasa kana kan argatan abbaa amantaa mana amantaa ortodoksii tawaahido abbaa qulqulluu abuna maatiyoos abbaa qulqulluu abuna morqoriyoos muftii haaji umar idris abbaa gadaa bayyana sanbato walitti qabaa fi dura ta'a gosoota somaalee Garad Kamil Garad, Mohammed Mangudota Gamo, Artist Mahmoud Ahmed, Artist Dr. Lamma Guyafi, Artist Dr. Ali Rafada. Abbagada Bayana Sambato, Hololoto Oromorati Ofamatin in Turehundayu, Chapsani, Hawasni Asgahunsa, Kuni, Wangudad and Dubatan.
One Shalama Manukadimu Badasa Manu, one Layemeti, Omo Nagan Garaovi Kulkulle Sanihujetan, one Ninamakamina. Ya tau male afami daksatani yo ummata dura dabrani yo dewi animo ummata ratuana datatani abu ma'ikata. Anabu ani ada nudal tebeg namale abba nudal cembeg nungjeran.
Fudanis nam sakana dabarsan.
Baca nurajur, taruh nurajur. Kejera baye gamachu gudda to nutta game waqayyo sanayit besu sanajiraachu
nanaw somaliyetti rakko yero era walitti buin sahawasaatin fakke fametinin goli rawwataatinin tureet ankan kaasan garad kulmiye garad muhammad walitti qaban gosota nanno somali nuti yero era dab halakanan negenna busaatinin turre silumayyu warronni siyaasa oso harkanu raakaasani haddarju hin eegnu turre dan dubbatani
salaam magenyetu no shilmaatu tilku shilmaataachin aawun yejemmarno adlebito
badasni kuddan negenni argamu isaat kuni kanam egalemit Mengutol Ethiopia hal agar agaratin rakau memef negeri nebu sah ini turun. Kami mau tuma berkundi ke nepi batasa tasi sungkuni bayi nama hangar alle negeri ni kan egamat ini turu. Kum nak awesin jokan mau mau tuma ini mit. Mengutol ni kena hal kanani negeri nakan egat ini turun. Kesatu rakau wali tu buin sah tibakan umam ini injade magala arba mincitti negeri nafjil bipatani jalalat ada Sudan kan negeri nebu san mengutol gamotif dursakan tan. Kau demi sesara kuni wangud data udah kasan.
Adso, abel trigo, mahabarai cikguruj, politikai cikguruj, cius, mefteh, mefteh secekalan.
Ada umat ada kasani, bat kasani tiap ye demun itu piatas, kabaju magud data. Gama, kabaju guduri isi titi isi debisa. Nagen, jalalafi, tokum malleni fita. Kesatu guya kan amo, guya sabagamo, gune tinim pudanna. Irrechan wal kabate mata dure tokkumma fi heddumina ta uisatin barrefama de hesanitin injiru kabiye barrefama sanille halakanan radio sagale america tihiman
jalalan cemsa tokumadan ifaman cewun konsertin kuni duda sirnagada ke setti kanjir yogatau irrecha zatti baye guddati kan olbawuda sona kana tokumma oromo oromumma ijaru kufa tunta in ethiopia hara ijaru kanatti akkamin tifayedemu dandenya kanjir zattida
gabasa radio sagale america tifkindai muktar jamal timpinne
Ameron galgal ke sta salama ab daqiqa 45 asnu dramu ware boda sa tokof daqiqa 45 ta ejira dagge foto ta kenya gar qopittanu tichen kadageñef dubisnerra oromo karayyu akuma torbandarbe warra lafadu bisne dagesanitti wa heddutu lafanutti dipisajira jedan rakkole san himatan kessa bishan warshan sukkara mataharafi rakko warshan nuraherarra mutru fajiranida robabulga as america university bostonitti barandro tarajira rakko karayyu ka qoracha bay yotaw asdiwottille acceke wanerge suratti meture me sanarra siyadachisne kannen gama motumma dubisne mudesira kuno
rakon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon logobaa yookaan haroon basaqaan kun uumedha beekta. Haroon logobaa jennee beekta haroo xiqqoo takka jira karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataarratti aansee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Dhaarraa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin. Gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii suluun dibaddee namu irraanfatee jira citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatu dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye har'a rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooltee gara Affaariitiin baateera bishaan waarshaa. Sukkaaraa mataa haaraa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa galna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adiyanii laga xiqqaa wayiti waan akka ho'icha yookaan hoolspiin kanatu yaa'aa hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu buna keessaa rukkee ofiisaa baalaan sol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha.
Lafa gam fudhatam lafti karrayyuu reetee warra hubarroriiti warra lafti agamitti hafeef jechuu dandeessa lafa waan agamitti hafeefam.
Karrayyuu lafa parsantii 100 keessaa duraanuu parsantii 100 keessaa parsantii gara 60 waarshaa sukkaara mataara san dabalatee nuuraa heera dabalatee ammas paarkii biyyoolessa hawaasa dabalatee kun martinuu lafa karrayyuu parsantii 60 fudhatee yeroo waggoota 60 har'aati kaasee jechuudha. Lafti karrayyuu irra jirtu parsantii 40 hoo jennee sanirraa parsantii 5 bishaan kun nyaataa jira karrayyuun irraa parsantii 35 irra jiraataa jira.
Roobin galateeffa namitti aaneetiin aan dubbise itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa godin shawaa baha adde imwaddish bilbilatti xiqqoo dubbii afaan tunukutu malee rakkiseetiin dubbii afaan tunukutu malee sila waan hedduu aloodeeffannaa akkan jettu.
Ani egaan dhufe dhiyeenya kana dhufe gara godina sanaatitti egaan ani dhufe namni komii kana naa dhiyeessa jiru kaameebisee gara biraa irratti dhiyeessuu danda'an naannoo bulchiinsatitti egaan ani gara waajjira kanaatti dhufe kan taallee irraa namni rakkoo akkasii dhufee waajjira kiyyeessi himatee jiru.
Rakkoon kun ammoo waan ardaatii miti waan waggaa hedduutiin dura waggaa 5-7 waggaa hedduu 20-25 hin dura hawaash guutamuun wamduriin wuncufti beennu namee achi jiru dhiisi namee biyya alaa jirullee hin beekaa. Lagee hawaas guutamee biyyi irraanfachaa
jira. Namni ogeessi waajjira keessa jiru beekuu danda'a. Bifa kanaan odeeffannoo isaan aan kennine waajjira keessaati.
Biiroon hawaasummaa kanallee sila beekuu qaba. Ummati karrayyuu jireenya isa maal fakkaata? Rakkoo maatuu qaba?
Heloo.
Inni dhagaa heloo. Akkanaan afaan tuucatti dubbiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa fantaallee obbo Huseen Bultuu immoo gaafannaan rakkoon dhugumaan jirtillee waan hiddi baafatellee jedha.
rakoon tijirtu ga rakoo arga dalatee fi halkan tokko ni kamtullee miti warshaalee productivedan oomisha warshaa sukaaratee fi burtukaanaa kuni qorannumaatu irratti hin godhamini fi xiyyeeffannaa irratti hin godhamin malee waan yeroo gabaabaa keessatti hiikamuu danda'u kan bishaan basagaatun igaa ammoo mootummaalleen garmaa galgala qorannaa jee ittuma deema paarlaamaa irrattillee yeroo ga'een hin jiru ufeemmi lafa nyaate namallee nyaate horiillee nyaate rakkoo silaa himannuutu rakkoo furamtuu miti.
Jechuun fakkeenyaaf horii nyaatee nam nyaatee hojjetu rakkoo akkamiiti? Rakkoo agamamtuuti? Fakkeenyaaf lafa gana nurra fudhate waan akkana nu tolche jennee waan afaan gabaaboo.
Heektaaraan safarree harkaan qaban malee bishaan basaqaa ganda jaha ol nyaate lafa silaa ganna bishaan itti faca'anii horiin irraa qara dheedee raawwatu itti bona bookii lafii gartee shambalee qashitaa hamaa silaa bona horii baafatu san horiin ammatti waan nyaatu sababa dhabaaf lakkoofsa horii uummanni horiidhaan bulaate horiin qabullee xiqqaate horii nyaate kan jennu kana. Nama nyaate kan jennu immoo gaa nama fuudhatee fi onnoo jennee osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf ganda galchaadhaa guututti bishaan kun nyaatanii yeroo bishaan kana keessaa bineensa ol yaa'u nama akka malee dhahuun sodaa keessa galchee uummata ganda tokko guutuu buqqaamne qubachiifne.
Bineensa akkamiiti yoom wanni kun?
Naachii ganda san keessa ol yaa'u sodaa namaati kan akkas godhu kun immoo beekamtii ni qaba tokko tokko inni keenya waan itti gartee humna hin qabne waan sadarkaa aanaatii fi naannoolleen hojjetamaa sana bishaan bal'aadha bishaan akkaan guddaati waan qoratamillee beekamaati. Rakkoon biraan malee muka roosooksijeenii munyii tokko jira karuma akka jiruun bakka inni margee citaan hin magarre.
Mukaan lafa fudhate lafa guute.
Guutumatti lafa dheedumtaa fudhate lafa qonnaatu hunoo sodaachisaa jira ganama agarsiisa qottoon keessaan galtu. Kun immoo baay'ee beekamtii ministeera qonnaatiin gammoojii affaartana dandamachuuf jecha naannoo affaartii facaasan jaama seenaa isaa waggaa qoratamu. Rakkoo naannoo warshaadhaa jiru walilleen gatteenye akka aanaatti karoora baafne. Qaama rakkoo sana uumillee abbaa itti goone sababa rakkoon tun uumamtillee adda baafne yoom keessatti akka hiikachuu qabdullee sirriitti gatteenye. Qorannee hojiitti hiikamu qorannaan kun hojiitti hiikamu waan biraa ta'ee ofi atiliist akka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'anitti abbaatti goone kennineef jirra warra warshaa sukaara.
Yoom kun.
Juuf darba kanaan keessa waan kana raawwanne.
Abbootii warshaallee yaamtanii.
Hunda yaamne. Rakkoon jiru isaan amma korporeeshinitti ol oofanii waan dhimma keenya lachuu supparvaayizara godhu warra godinaati.
Amma wanni isaan lafa dhabuu jirtanii tokko mukaan lafa dhabuu jirtanii bishaaniin lafa dhabuu jirtanii bineensaan lafa dhabuu jirtanii.
Kan akkasiiti.
Hawaas ganni gannaan guutee mirga bitaallee faca'eetiin biyyaallee lafa irraa fudhachuu jiraa jedhanii ammiti isaatii bokkaati hawaasaa gamisan rakkisuu jir barkana.
Hawaasni bakka duraan itti faca'uun alaan faca'ane.
Kam durii faca'u iyyuu.
Dhiibba duraan taasisuun ala waan taasisan agarree bakkuma gartee sababa dhiphina lafaatiif gartee amma namni qonna barataadha jira. Afa qonnootiif jecha gartee maatii ofii bulfachuu fi ijoollee barsiifachuu nama lafaa gaadhaa jirti. Hawaash bakka duraan inni ganna ciisu kana namni keessa qubata doloolloo isaa keessa qubate bakka sanitti itti faca'ee raatu qusuma Hawaash keessa namni qubata deemee sababa dhiphina lafaa jirti. Saniin booda egaa oggaa itti bahu silaa waan karatti argate billee suun oolu. Kanarraa kan hafe hanga jara kaanii waan hammaata dhabde Hawaash.
Yaam fuula qubata dhabee fuula bishaan kee ciisan keessi qubata.
Meegan
dinni fudhatan natti fuula bishaan kee ciisan fakkeenyaaf nama lafa dhabeetiin fuula bishaan Hawaashitti faca'an keessi ciisaa fulaati jettees fa'a.
Ganda godoodha ganda goolaa keessattuu bakka qaxanaa jaamu galcharraa immoo karaa ajoo tarreedhaa kana ganda sadeen kana sirriitti fudhate walloonni qonna isaan itti gadi hiikan ganda algeedhaa bakka duraan qotatan irraa isaan itti gadi hiikanii isaanillee irraa guddubii daayikiin hojjetameefiira.
Namni yoo lafa dhabittuu godaanaa yoo bishaan dhufan ammoo keessaa godaana.
Sirriidha in to'atamus ni dandeessi mala uumamaa isii mala qabdu kuni rakkoo dhiibbaa warshaan geessisu hiikuu keessatti baay'ee riccaadhaa iddoo sanaan immoo komiin uummataan bal'ataa miidhaan uummataatiin guddataa jiru.
Gama warshaatiin dhiba kana kana jira gama Hawaashiitiin dhiba kana kana jira maal malachuu jirtan torbaan jida bira keessalleetti warra dubbintu laaltulleetti himnee jettanii paarlaamallee irra dubbannee jettanii amma maanti ittaana mali ittaana maani.
Wanni itti aanugaa amma gaasa mootummaanis mootummaa nama dhaggeeffatu amma jiru. Yoo abbaan hordofate waanuma hojiitti hiikamtuun akka kaasawoo abbaan faana bu'ee waanuma gartee jaalatanii jibbaniis jiraachuudhaaf warshaan wajjin hojjechuu uummata aanaa mootummaa naannichaa wajjin hojjechuu jaalatanii jibbaniis nuuf beekamtii kennu hawaasa naannootiif beekamtii kennuuf kunuunsu garasitti dhufaadha jira waan ta'eef tanuma gaama falli jira.
Warshaan kunin warshaan sukkaara mataaraa kunin fakkeenyaaf namni tokko ijoollee naannoo hin qadarullee waan jedhu jira. Akka bulchaa akka bakka bu'aa yookaan ammoo waajjirba itti gaafatamaa aanaa kanaatti namni faayidaa irraa argachuu jira. Waajjira.
ulan isa tufada besin asiti imbau waldale buralle hinde garu waliti damisa gabelle hinkabu kana rako renyene ka walimpenye adababne tumayrato jatu yeneni ojeta abirati ogecha nano juru fayyadami ujitabdimma nano juru duro hujit abdumma nano juru tikke si gafa janon indi nama baratini fi nama wardiya kofa wasana nano rafeta male warsha kisa kan hojjatu ogecha jolle degree fi diploma e bi famte kampaje raba te tokkolle ofiti sun fedu fakenya bara dabre ha ta jiru tasgabe su je ta mutumma na ni ta nama so doma ta wada gale nama so doma nan fudda je sanke ta nama kuda sadi ofa fudda te ka e barana jolle jata mi sadi adabne to kuno jolle warsha fedi warsha da oje chura kabdu fi dande ti kabdu jolle civil engineering imbara ta hydraulic imbara jolle garte plant science it ambarate jolle public administration it ambarate the management ambarate adaba amne jolle economics it ambarate adaba amne rawano jolle tana qataru ni dandesa bakaduwa kabdu no qatari ni hariro te ni chamsa mira bummara waza ke sat olni kasa jenet itilane toki challe qataru ndandau je razo oganan varshan ude bise kanuma kuno qataru ndandau corporation male gadarka varshati namu ko qataru ndandau nunje jenni godina gababni godini de makana ke jiste kavatera to corporation yo jindil gochara era kanaga ejakarati nu hola le garte danta isatin ala danta hawaza nilala ya da jun ka wakan madun fatti fakke ni musalfa ho fodanne ganda isat anu to sirtine tinde garama ganda isat anu motumman belanje kamadi hira yero yero dambara barani o tanabo da fo ya malega engen wa vidanda te okote mjam fitte ani sa corporation ni corporation janoga waga fatte odar buta kajira nu te sadarka anati corporation ni wajin ko namtin kam ruga war magodina laini ke ni wajin ko namtin kamna isa ani nakamale walu banne titi demar
warsha nura herao
nura herangu ni barana karshi hamba taate wasila hiye za hiye suga karshi hamba taate ni chaldi sa jani dan sa wal mari gone maal wal jino jane jane tu maasi maal hawaas fayyadu dan besani akarama abata misoma bara hiddu da fasta efi la fawaasa ra fayyadamut maal ummata kana gosa ni maal wal jino jachu dan denya ana maal singargara ana yiro nagenya kufiti ha jamurra yiro taani re lo bando le fayda ummata te voli na ho jinnu maalfa be ta sallam jinne aba fa no na laki amma si wajine da kamno godi na kaisa wajine si ta kamno milena fris milane milena franka na projecti fi da daga di dif na yani diri da miti ilal suma in ummata ka bukunu sirawo ka ba yani joni jira wor godi na abun man fada te nulaman wajino jicca da era hali jiru gasila bere da hali jiru tikajo mira ummatumma tin kam dorri wonta nura era kaisa jo worri podanano omisha omisha isani ogudi dan ala wan para dewan sila kalati ladda lamanilla lamu dan dawana ko ummata wana ko motumma da no da sana trendi duru jururai baratama duru jururai na tsakade
itigafata ma wajir bulchin sana fantalle obbo usen bultumit taneje chujira tigafatam to warsha kanar da targachu ndende no obbo usen ingla tefna ansola la khayti nagahis no bula
dagge soto tagenya mammo moto to duti stujube
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa muummichi ministeer Abiy Ahmed Irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf haleellaa waxabajjii 16 raawwatanittiin jedhe namoota 5 yakka shoroor keessummaan himatee jira. Abbaan alangaa federaalaa har'a mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa 19ffaa fiyyannaa himannaa dhiyeesseen Geetu Girmaa Tolasaa, Birhaanuu Jaafaar Hulattuu, Xilaawun Geetaachoo Gonfaa, Baaruu Tolaa Toleeraaf Dassaaleny Tasfaayee Habtaamu kanneen jedhaman irratti yakka shoroo keessummaa raawwatan jechuun himannaa dhiyeesse. Himannaan sun akka jedhutti matamtoonni kun yakka raawwatame sana keessatti guutummaan hirmaachuudhaan muummicha ministeeraa Abiy Irraan miidhaa dhaqqabsiisuu akkasumas mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiyyiin hoogganamu jiraachuun qabu maqaa uummataan kaayyoo ofii geggeessataa kanaaf ajjeefamuu qaba jechuun murtiirra ga'uu isaanii iyyanni Abbaa Alangaa tarreessee jira. Ministeeronni kaabinee Eertiraa har'a walga'ii geggeessaniin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walii galtee nageenya seena qabeessa ragaame taasisuudhaan haala biyyattii keessatti mul'ataa jiru irratti mari'atanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sagantaa dabarsu asirratti raawwata. Qixxaata walitti deebina gaba keenyaan dhaquufa. Nagaatti bula.